Her begynder bogen ved profetens skæg, skrevet af Bjarne Reuter, indlæst af Lars Holmsted for forlaget Tellerup. Da de var helt små, så vi dem sutte bark og harpiks og drikke te, brygget på regnfang, som skulle virke mod hjemve, udlængsel og indvoldsorm. Kapitel 1. Lad mig tage dig med til Sankt Laurentius Allé til en søndag i maj i slutningen af århundredets længste hedebølge. I 3 dage har himlen været tung og grå, violet og ulmende. Vinden har båret en lugt på sig af jord, jod og aske. Men nu ligger søen sort som fløjl, og i de store karifarvede lærketræer er der kommet en uro, der breder sig til hele kvarteret. Lad mig tage dig med til denne den første dag af et sælsomt år. I 6 måneder har vi ventet på netop dette øjeblik. Vi sidder i de falmede liggestole under det store egetræ, der står på plænen mellem kanelhuset og søen, Ingeborg og Amalie, Max Denholm og mig. Oppe på anden sal står vinduet på klem. Pigernes far, direktør Asmussen, er kommet hjem fra kontoret i Bredgade. Og jordmoren er der, og den allesteds nærværende Oda Nielsen, der også hjalp til, da Ingeborg og Amalie blev født. Max's far, dr. Denholm, går derimod frem og tilbage i gruset foran kanelhuset og ryger den ene cigar efter den anden, mens han skotter til uret og vender øret mod det åbne vindue. Jeg lytter til vinden i bladene, der rasler ganske svagt, som hvisker de barnets navn. Når træet er blevet berømt, er det fordi det taler julenat mellem 12 og 4. I gamle dage samledes man under dets bladhang, hvor der stod en cirkel af kampesten, et såkaldt tingsted, hvor de ældste og de klogeste mødtes og snakkede om dagen og vejen, det gådefulde liv og den uundgåelige død. På den måde er træet fyldt med visdom. Med sine tusinde blade lytter det til vinden, regnen og efterårets komme, og med sin rod, som rækker fra Fuglevad til Frederiksdal, har det fat i kilder, som ingen brønd kan nå, og som rummer vand fra den sne, der faldt i Ruder Konges tid. Ingeborg har hentet limonade. Liggestolenes stof er gammelt og mørt og giver sig under Max's vægt. Stolene er lavet under 1. verdenskrig, og man siger, de skifter farve, efter hvilket humør man er i. Netop nu er min stol blå. Yderst på badebroen sidder 3 små terner og venter på, at vinden skal tage sig sammen. Flaglinen klaprer vankelmodigt. Max mener, at det er på tide, hans far sætter fødslen i gang. Af lutter restløshed går jeg rundt om huset og ud på vejen. Jeg ser på den cremefarvede barnevogn, der står parat på verandaen, og på Otto Nielsen, der er sat til at pudse vinduer, nu hvor det omsider er blevet gråvejr. Ved hovedindgangen er hans morfar i færd med at hænge blomsterranker op. Det bliver regnvejr, Elliot, siger Otto. Jeg svarer ham ikke, men går tilbage langs med de 2 små spættede platantræer. Kvarteret holder vejret. Vi venter alle sammen, også platantræerne, som kaldes kærlighedstræer, og som blev plantet, da søstrene blev født. Ingeborg, den ældste, har flettet sit hår, så det ligner hamp. Hun er iført en af de gammeldags kjoler, som er arvestykker fra hendes farmor, kaldet Grante. Hvis de overhovedet gik i kjoler på den tid. Max siger, Grante er født i den mørke middelalder, og nede i byen er hun kendt som heksen fra kanelhuset. Ingeborgs kjole er lang og en smule krøllet. Af en eller anden grund er alt hendes tøj krøllet. Hun siger, stoffet har samme farve som frisk muskatblomme, altså skarlagensrød. Måske er det muskatblommefarven, der gør hendes hud så hvid. Måske er det dagens alvor. På fødderne har hun et par guldsko med skæve hæle. De er flere numre for store, og hvem ved, måske har Grante også slæbt sig tværs gennem middelalderen med dem på. Ingeborg er